mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Podplay Podcast.
Siellä oli vuosia ennen kuin me erottiin, niin mä olin yksi päivä kotona yksin ja tiskasin astioita. Ja kuuntelin samalla Jari Sillanpään kappale sattu tulemaan. En tiedä, tuliko radiosta vai levyltä vai mistä tuli, mutta semmoinen kuin tässä kaikki on, jonka sanat menee suunnilleen niin, että mulle oletko koskaan se oikea ollutkaan, vaikka päädyimme yhteen aivan kuin luonnostaan. Ja sitten se jatkaa, että sun vieres jään paikkaan tuttuun ja lämpimään, tahdon en elää yksinkään, tässä kaikki on. Ja silloin mä rupesin itkemään. Mä tiskasin ja itkin ja tajusin, että jotain tässä nyt on, että kun tää ei niinku ehkä tunnu siltä, miltä sen pitäisi tuntua.
Minä olen Iina.
Ja minä olen Aina.
Ja tämä on Eropodi.
Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoistamme lastemme isistä jo aikoja sitten, ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Tervetuloa Eropodin pariin ja kuuntelemaan. Tänään meillä on aiheena täällä sateenkaariperheet ja ero sateenkaariperheestä ja myös uusi perhe-elämä sateenkaariperheessä. Ja vieraana meillä on Sonja. Tervetuloa.
Tervetuloa, Sonja.
Kiitos.
Sinä olet itse eronnut ja nyt elät myös uusperheessä, joka tämä uusperhe on myös sateenkaariperhe. Kertoisitko vähän, että milloin tämä ero tapahtui, jota sä mietit silloin, kun kuuntelit Jari Sillanpäätä?
No tämä erohan on siis tapahtunut 15 vuotta sitten, noin.
No niin.
Eli siitä on jo aikaa. Kaikki on ehditty kokea.
Ja myös käsitellä.
No kyllä, voisi melkein sanoa, että kyllä myös on ehditty asiat käsitellä.
Ja oliko tämä sun puoliso oli nainen?
Puoliso oli nainen.
Ja oliko tämä kuinka pitkä suhde ja oliko teillä yhteisiä lapsia?
No tämä, mä oon tämmöinen pitkien parisuhteiden ihminen. Tämä suhde kesti 8 vuotta ja meillä oli siitä, meillä on siitä suhteesta 2 lasta, jotka nyt alkaa olla jo 17- ja 16-vuotiaat, mutta silloin kun tämä tiskauskokemus tapahtui, niin lapsia ei vielä ollut. Ja oltiin siinä vaiheessa parisuhdetta, kun pitää miettiä, että mitä seuraavaksi. Ja seuraavaksi otettiin koira ja sitten muutettiin uuteen kämppään ja sitten otettiin toinen koira. Ja sitten muutettiin vielä uuteen kämppään, ja joka oli jo oma eikä vuokralla, eli mentiin eteenpäin koko ajan. Ja sitten mentiin naimisiin, eli siis silloiseen rekisteröityyn parisuhteeseen ja sitten hedelmöityshoitoihin ja sitten ensimmäinen lapsi ja sitten toinen lapsi. Ja sitten ero.
All right, okei. Okay. Eli pitkä tie oli sitten vielä edessä sen biisin kuuntelun jälkeen. Miten tämä juridiikka vaikutti siihen teidän parisuhteeseen? Sateenkaariperheitä koskeva lainsäädäntö?
No silloinhan tilanne oli ihan toinen kuin mitä se nyt on. Eli käytännössä oli ihan uusi juttu, että voidaan mennä rekisteröityyn parisuhteeseen, joka oikeusvaikutuksiltaan oli samanlainen kuin avioliitto. Mutta lasten suhteen ei ollut mitään. Eli ei ollut hedelmöityshoitolakia silloin, ei ollut mitään perheen sisäistä adoptiota, ei ollut puhumattakaan mistään äitiyslaista, ei ollut mitään silloin. Ja meidän kohdalla se tarkoitti sitä, että kun ei ollut kielletty naisparien hedelmöityshoitoja, niin sitten niitä sai tehdä. Mutta sitten sitä hedelmöityshoitolakia ruvettiin ajamaan silloin joskus 2002-2003. Ja me oltiin tehty laittomassa tilassa tämä meidän ensimmäinen lapsi ja sitten pelättiin, että saadaankohan me toista tehdäkään. Sitten siinä tuli vähän kiire vähän ajateltiin, että no tehdään tähän perään sitten toinenkin. Ja niin me tehtiin.
Ja näiden lasten biologinen äiti on?
Minun ex-puolisoni.
Kyllä.
Eli yksikään lapsistani ei ole minun biologiseni.
Okei, mutta sä sait kumminkin olla ihan täysvertaisesti mukana lasten synnytyksessä, heidän elämässään.
No sanotaan näin, että siis niin kauan kuin kaikki on hyvin, niin kaikki on hyvin. Eli kun ollaan parisuhteessa, kun mennään neuvolaan naisparina ja silloinkin kun mentiin ja synnyttämään ja muuta, niin kaikki oli ihan täysin asiallista, mutta se piti aina niin kuin myös käsitellä tietenkin henkilökunnan kanssa ja että kuka minä olen, kun minä hänen mitään ole.
Niin papereilla sä et ollut virallisesti mitään.
No lapsien suhteen mutta hänen puolisonsa toki olin tietenkin, kun oltiin kerran rekisteröidyssä parisuhteessa. Että se paransi vähän sateenkaari tilannetta, että me tultiin niin kuin sateenkaariperheessä, se puoliso tuli näkyväksi, kun se voitiin rekisteröidä.
Joo.
Mutta suhteessa lapsiin, niin sä olit edelleenkin virallisesti niin kuin ventovieras.
Aika hurjaa.
Se on aika hurjaa, jos ajattelet sitä, että sä laulat sille vatsakummulle.
Ja.
Lauluja iltaisin. Ja sä hierot synnyttäjän hartioita ja sä oot siellä synnytyksessä mukana ja leikkaat sen napanuoran ja sä peset sen lapsen, kun se syntyy ja se on ensimmäisenä sun sylissä ennen kuin se laitetaan siihen äidin rinnoille. Mm. Ja sä oot mukana siellä perhehuoneessa sairaalassa sitä synnyttämässä ja vaihdat vaippoja, kun toinen on väsynyt. Ja sen jälkeen se on ihan sitä samaa normaalia perhe-elämää. Mä oon ollut läsnä aina, mutta sitten kuitenkin. Sitten kun tuli ne ongelmat, niin sitten mä en virallisesti ollutkaan yhtään mitään.
Miksi te erositte? Mihin se parisuhde sitten päättyi? Sulla oli etiäinen jo silloin vuosia ennen.
No mulla oli, joo, etiäinen on hyvä sana. Mulla oli etiäinen vuosia aikaisemmin, mutta mä päätin yrittää. Ja mun mielestä se oli vähän niin kuin velvollisuuskin yrittää, että hyvä parisuhde, miksi sen nyt tästä, että ei mikään ollut vikanakaan.
Ja ei se ruoho aina vihreämpää aidan toisella puolella.
Ei se
yritetään
ole.
Saada tämä nykyinen. Mä tunnistan tuonne, että mä itse yritin saada sen nykyisen liiton toimimaan. Ehkä vähän liian kauankin yritin.
Niin, ja ehkä me yritettiin ratkaista sitä ulkoisilla seikoilla. Muuttamisella, joo, koiralla, lapsella, kun olisi pitänyt keskittyä siihen parisuhteeseen ja puhumiseen. Koska joo, ei mikään muu sitä pidä kuin se, että parisuhdetta pidetään yllä ja sen eteen tehdään asioita.
Projektit on mahtavia. Sä pystyt keskittyä niihin projekteihin. No, sulla on aina jotain, mitä suunnitellaan ja tunnistan erittäin hyvin näin. Ihan omastakin suhteesta.
Silloin koetaan, että ollaan samalla puolella, kun on se suunnitelma ja tehdään sitä, toteutetaan sitä. Voi olla, siis minun suunnitelmahan oli se, että mennään naimisiin ja tehdään ne lapset ja eletään siinä omakotitalossa elämämme loppuun asti onnellisina. Ja sitten aina tulee lapsenlapset jouluna ja niin kuin just tätä tämmöistä, että joulut on tärkeitä ja sitten rippijuhlat on ja kaikki. Ja sitten se muuttuu. Se pitää ajatella uusiksi. Sitten kun erotaan. Mutta sehän on kaikilla. Ei se ole vaan sateenkaariperheiden asia. Mutta sateenkaariperheissä silloin varsinkin oli näin, että oli tämmöinen parisuhteiden muodostamisbuumi, kun mentiin rekisteröityyn parisuhteeseen. Ja sitten oli vauvabuumi 2000-luvun alussa, kun hedelmöityshoitolaki tuli ja se alkoi olla niin kuin helpompaa ihmisille perustaa perheitä. Niin sitten tietenkin tuli se erobuumikin sen jälkeen. Ja silloin kun se erobuumi tuli, niin silloin ei ollut vielä perheen sisäistä adoptiota, eikä näitä äitiyslakijuttuja. Eli käytännössä ei-biologinen vanhempi niin oli aika sen biologisen armoilla monissa kysymyksissä sitten. Ja jos oli riitaisa ero, niin se tilanne saattoi olla tosi vaikea.
Mitä teille tapahtui sitten siinä tilanteessa?
No, meille tapahtui niin, että minä pidin itse itsestäänselvyytenä, että totta kai se on niin, että puoliksi lapset, koska ne on meidän yhteiset lapset. Mutta ei tämä aina ole niin yksi, että tämä ei ole aina selvää, että se näin olisi. Ja kyllä se tilanne aika vaikea oli. Mutta olisi voinut olla vielä vaikeampi. Mä olen nähnyt sellaisia sateenkaariperheitä, joissa yksi vanhempi on synnyttänyt yhden lapsen ja toinen vanhempi toisen lapsen. Ja sitten kun vanhemmille tapahtuu ero, niin lapset erotetaan toisistaan, vaikka ne olisi ollut useita vuosia elänyt yhdessä 24H, mikä on mun mielestä julmaa ja kauheata. Mutta sellaisiakin tilanteita on ja vanhemmilla on omat syynsä ja ei silloin ollut mitään lakia eikä ei ollut mitään turvaa, että miten se voisi voinut mennä toisella tavalla. Tai ei synnyttänyt puoliso, ei biologinen vanhempi on vaan saattanut poistua kuviosta ja ei ole sitten enää nähnyt lapsia koskaan, riippumatta siitä kauanko oli kuviossa. toki on ollut monenlaisia järjestelyjä. On ollut tapaamisjärjestelyjä, on ollut niin kuin näitä joka toinen viikonloppujuttuja ja muita. Mutta silloin mun mielestä sateenkaariperheissä se ongelma oli se, että lapsilla ei ollut minkäänlaista oikeusturvaa niin kuin sisaruksiinsa tai ei-biologiseen vanhempaansa.
Teillä tuli sitten sun ekspuolison kanssa erimielisyyttä siitä, että kuinka paljon lapset on sun luona ja kuinka paljon hänen luonaan. Ja sä olisit halunnut, että teillä olisi ollut tällainen perinteinen viikko tai vastaava systeemi, mutta sun ekspuoliso ei sitten ollut tähän halukas. Ja sitten se tilanne taisi kärjistyä sillä tavalla, että te ihan oikeusprosessiin päädyitte lopulta.
Meillä se lasten tapaamiset järjestyi aina jollain tavalla silloin aluksi. Ja myös elatukset ja muut, että vaikka se vaikeaa olikin, niin kyllä se aina jotenkin toteutui. No silloin oltiin tässä tilanteessa, jossa ei ollut mitään lakia eikä mitään. No sitten tuli hedelmöityshoitolaki ja sitten sitä myötä tuli sitten tämä laki, joka mahdollistaa perheen sisäisen adoption. Eli laki, joka mahdollistaa sen, että sä voit adoptoida sun puolisosi synnyttämän lapsen. Mehän oltiin erottu jo silloin. Eli ei ollut mitään hyötyä tästä laista. Mutta siellä oli semmoinen siirtymäaika, että jos lapsi on syntynyt rekisteröidyn avioliiton aikana ja sitten on tapahtunut ero, niin biologisen vanhemman suostumuksella voidaan kuitenkin adoptio vahvistaa tälle toiselle vanhemmalle. Ja minä sitten tällä perusteella sitten tietenkin pyysin, että no voidaanko vahvistaa, kun kerran saamme tämän turvan lapsille, että heillä on oikeus minuun ja ne on tapaamiseen ja perintöihin ja mitä nyt kaikkea.
Elatukseen myös.
Ja elatukseen myös tietenkin.
Ja myös jos heidän äitilleen olisi tapahtunut jotain, niin...
Niin heillä olisi ollut joku sukulainen sitten olemassa.
Nimenomaan.
Tämä ei nyt sitten ollut ihan niin yksinkertaista, että tämä lupa olisi tullut ja hänellä oli syynsä varmasti, enkä mä niin kuin syytä mitenkään. Mä sitten löysin sellaisen porsaanreijän sieltä adoptiolaista, että jos biologinen vanhempi vastustaa tai ei anna lupaa ja sitten niin se olisi kuitenkin lapsen edun mukaista vahvistaa se adoptio, niin sitten tuomioistuin voi sen vahvistaa. Niin minä sitten haastoin hänet oikeuteen. Kuulostaa ihan kauhealta. Olen kuullut myös tästä, että se kuulostaa kauhealta. Mutta käytännössä kysymys oli siitä, että kirjoitin hakemuksen oikeuteen, että kun lapsilla ei ole toista vanhempaa ja se biologinen vanhempi vastustaa, niin olisiko mitenkään mahdollista teidän vahvistaa minut vanhemmaksi, kun oikeasti olen vanhempi. Ja olen heidän elämässä ollut ja he käy mun luona. Ja...
Niin, tämä on nyt niin kuin mielenkiintoinen juttu tai siis vähän kaksipiippuinen juttu tietyllä tavalla myös. Että siis toisaalta vaikka sanotaan, että niin kuin kaikin tavoin vältetään riitelyä. Lapsille olisi tärkeää, että vanhemmat on niin kuin hyvissä väleissä eron jälkeen. Mutta sitten toisaalta, kyllähän se on niin, että niillä lapsilla on oikeus niihin molempiin vanhempiinsa. Ja sitten mä ajattelen niin. Kun itsekin olen siis eroperheen lapsi, että se on jo niin kuin alun perin se ero on tietynlainen hylkäämiskokemus. Ja sitten jos siinä kävisi niin, että se ikään kuin pois muuttanut vanhempi, niin yhtäkkiä kokonaan katoisi elämästä tai olisi hyvin vähän siinä mukana. Ja kyllä sille lapselle helposti tulee sitten sellainen fiilis, joka voi siis asia, joka tulee myöhemmin käsiteltäväksi. Tulee sellainen fiilis, että se ei välittänyt, että se ei niin kuin taistellut.
Tämä on
että
ihan...
kyllä toi on mun mielestä asiallisesti tehty kuitenkin.
Kiitos, että sä sanoit ton, koska se lohduttaa mua ihan hirveästi. Koska mä olen kyllä saanut palautetta, että kuinka olen riidan lietsoja ja kuinka, että miksi tämä on väärin. Mutta mun kannaltani se on, että ainoastaan kysymys oli siitä, että mä halusin olla vanhempi oikeasti mun lapsilleni, joita mä rakastan ja joiden elämässä mä olen ollut alusta lähtien. Kyllä mä ajattelin sitä niinkin pitkälle, että mitä sitten, jos mulla on vaikka myöhemmin lapsi, niin kuin nyt onkin, niin mä haluaisin, että mun kaikki lapset olisi tasa-arvoisia keskenään. Että sitten kun minusta aika jättää, niin ei tarvi riidellä, kun mä järjestin sen jo. Mutta se prosessi meni niin, että minä siis kirjoitin hakemuksen, että saisinko kiitos olla vanhempi lapsilleni. Voisitteko vahvistaa tämän? Ja no siinähän sitten kirjelmöitiin sitten siinä vaiheessa, kun se olisi mennyt oikeasti siihen, että meidän pitää oikeustalolla tavata ja olla selittämässä tämä suullisesti tuomioistuimessa, niin eli niin sanotusti kalkkiviivoilla me sitten sovittiin se asia ja hän antoi luvan adoptioon ja me tehtiin elatussopimus sitten sovittiin nämä.
Kuinka pitkä tämä aika oli siis sen teidän eron ja sitten tämän sopimuksen välillä?
Viisi vuotta minä taistelin siitä, että saisin olla vanhempi lapsilleni.
Se on pitkä aika ja sitä pitää todellakin haluta. Mutta niin kuin sä sanoit mun mielestä tuossa alussa, kun me vähän juteltiin, että sateenkaariperheessä lapset ei ole koskaan vahinkoja, vaan niitä on ihan oikeasti haluttu.
Ne on niin sanotusti tekemällä tehtyjä.
Ne on tekemällä tehtyjä. Ei niitä niin kuin synny ilman sitä tekemistä näin niin kuin naisparien näkökulmasta, mutta myös miesparien näkökulmasta. Mm-hmm. Se ei ole mikään automaatio. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä on suunniteltu ja haluttu. Ja kysytte, että mitä eroa on sateenkaariperheellä normaaliin. No ei paljon mitään. Mutta se ero on, että kun sitä on pitänyt haluta ja joskus maksaa aika paljon rahaakin niistä hedelmöityshoidoista ja todella niin kuin suunnitella se tilanne, niin ehkä sitä sitten suhtautuu aika intensiivisesti siihen vanhemmuuteen myös.
Onko tuolla vaikutusta siihen parisuhteeseen myös sateenkaariperheessä? Onko sinulla, tai siis ihan mitä jotain tutut on kertonut, mutta mä vaan itse mietin sitä, että joistakin olen vain kuullut, että jos on tämmöinen pitkä lapsettomuus, tietysti tässä on erilainen kysymys, mutta jos on ollut pitkä lapsettomuus ja sitten hedelmöityshoidot, sitten kun se lapsi tulee, niin tuntuu, että okei, että mitäs meillä nyt enää onkaan mitään yhteistä projektia, että keskitytään vaan siihen lapseen ja se parisuhde on ikään kuin unohtunut siinä.
Mä luulen, että sitä tapahtuu kaikille.
Niin.
Ihan riippumatta siitä, minkälainen perhemuoto on. Jos ei parisuhteesta pidä huolta, niin sit siitä ei ole pidetty huolta ja sitten käy niin.
Mä niin kun mietin myös sitä, että onko se lapsi ikään kuin keskiössä siinä sateenkaariperheessä sen takia, että sitä on niin paljon odotettu. Että sellainen ranskalainen vanhemmuus ei niin kuin näy siellä.
Mitä se ranskalainen vanhemmuus
on? Se on sitä, että lapset menee vähän siinä niin kuin sivussa ja muuten se on se vanhempien parisuhde.
Se on se ykkönen.
Joo. Ranskassa kuulemma on kasvatuksessa myös tämmöinen ajatus, että esimerkiksi sunnuntai-aamut on parisuhdeaikaa, että lapset opetetaan sunnuntai-aamuisin olemaan kaksin, koska silloin vanhemmat voivat viettää.
Kaksin tai yksin tai kolmin.
Loistava idea.
Makuuhuoneen ovien lukossa tyyliin.
Loistava idea.
Joo, tämä on tämmöinen
käsitys. Siirtäisin sen ehkä sunnuntai-aamulta johonkin parempaa ajankohtaa, mutta hyvä idea.
Ja mutta se ajatus vaan, että jääkö helpommin ehkä naisparisuhteessa tai homoparisuhteessa parisuhde huomioimatta, kun sitä lasta on niin kuin tietoisesti hankittu siihen niin paljon?
No, mä en pysty kaikkien puolesta tietenkään puhumaan, mutta kyllä se ainakin tässä minun eroon päätyneessä suhteessa oli aika pitkälle niin, että parisuhde niin kuin väistyi. Ehkä vähän turvallisestikin sen lapsen, ensimmäisen lapsen ja sitten toisen lapsen niin kuin syntymän tieltä, että se oli semmoinen turvallinen valinta. Ainahan on oikein olla hyvä vanhempi. Ja sitten jos sä teet sitä niin intohimoisesti, että kaikki muu unohtuu, niin se jää vähän niin kuin sitten ehkä varjoon siinä. Että, mutta kyllä se meillä ainakin jäi pois se parisuhteesta niin kuin huolenpitäminen siinä kohtaa.
Joo, tähän ihan me heterotkin olemme sortuneet. Miten sä sitten selvisit tästä erosta? Tämä taistelu lapsista niin sanotusti oli varmaan aika rankka kokemus myös sen parisuhden eron, niin kun, että siinä oli ne kaksi isoa asiaa, niin millaiset sun työkalut oli siihen?
Minähän olin ainoa, jonka piti aktiivisesti ylläpitää sitä suhdetta lapsiin, kun sitä ei muuten olisi ollut, kun ei ollut mitään oikeuksia. Ja se on hirveän ikävää, että sitä joudutaan sanomaan taisteluksi, että mä koin itse, että mä en saa mitään, ellei mä koko ajan ole pyytämässä. Ja sitten se tietenkin vaikutti meidän niin kuin suhteeseen, että oli niin kuin vaikeeta. Niin kuin nyt eron jälkeen monesti on vaikeeta muutenkin, niin sitten se ei niin kuin helpottanut yhtään. Ja että lapset on joutuneet kokemaan sitä niin pitkään ja niin vaikeasti, että sitä vanhempien välistä kitkaa, niin sitä on niin kuin lähes mahdoton pitää pois lasten silmistä, vaikka kuinka yrittäisit, että en koskaan puhu mitään pahaa toisesta. Tai jotta välttyisin puhumasta pahaa, niin en puhu sitten mitään. Tai en puhu mistään muustakaan, mikä voisi niin kuin tuoda sen tilanteen negatiiviseksi. Mm. Niin se on lasten kannalta niin kuin tosi vaikeaa. Ja mä oon niin kuin jälkikäteen mä olen miettinyt monta kertaa, että olisiko pitänyt olla taistelematta sitten. Mm. Että olisiko se ollut sitten kuitenkin lapsille helpompaa, vaikka että ne ei olisi enää nähnyt mua, koska he olivat pieniä ja he olisivat voineet vaikka oppia elämään ilman. Mutta minä en tietenkään, kun minä niin kuin olin ollut siellä jo, mutta ehkä siinä tuli sitten se, että mä en halunnut hylkäämiskokemusta heille itsestäni, niin se sitten valitettavasti johti siihen, että tilannetta piti kuvata sanalla taistelu.
No, millaisia työkaluja sulla oli itselläsi tässä käytössä, niin kuin että sä itse selvisit tästä tilanteesta?
Se oli tosi rankka tilanne ensinnäkin. Tämä oli siis rankka. No se mun osalta ilmeni niin, että mä en pystynyt nukkumaan, enkä mä pystynyt syömään. Ja no nukkuminen oli ratkaistavissa pillerillä, että pystyy nukkumaan edes jotenkin, mutta syömistä mä en pystynyt ratkaisemaan mitenkään. Ja se johti siihen, että mä olin itse asiassa parin kuukauden jälkeen aika simpsakassa kunnossa. Ja olin tietenkin tyytyväinen tästä, mutta jossain vaiheessahan sitä ihmisen pitää syödäkin ja niin kuin palata johonkin arkeen. Ja mulla oli yksi sateenkaariperheystävä, joka myös oli eronnut samoihin aikoihin. Ja en muista kumpi ehdotti, mutta mentiin yhdessä tämmöiselle eroseminaarille, joka oli siis hetero-eroseminaari, mutta who cares. Mentiin sinne kuitenkin ja se oli hyvä. Mä voin suositella eroseminaaria kaikille eronneille ja vaikka ei olisi vielä eronnutkaan, niin kannattaa käydä silti. Se oli sillä lailla hirveän hyvä, että siellä mä opin, että ero aiheuttaa tiettyjä tunteita usein tietyssä järjestyksessä, mutta ne voi olla tietenkin myös eri järjestyksessä. Siellä voi olla shokki, kieltäytyminen, niin kuin ymmärtämästä, suru, viha, sitten tämmöinen niin kuin hyväksymisen tunne ja pikkuhiljaa uudelleen ajattelu. Ja ne käytiin kaikki läpi niin kuin juurta jaksain vertaisryhmässä ja ne palasteltiin pieniksi palasiksi kaikki tunteet ja analysoitiin ja jauhettiin niin kuin monen, niin kuin, olisikohan se ollut ehkä 2 kuukauden aikana, 3 kuukauden aikana.
Se on 10-11 kertaa tällä hetkellä ne eroseminaarit, että ne kestää sen viikkomääräisesti.
Joo. Ja se oli tosi hyvä, että se helpotti mua tosi paljon.
Sä sitten tapasit sun uuden kumppanin?
Siihen aikaanhan ei ollut mitään Tindereitä, mutta siihen aikaan oli internetti.
No niin.
Ja silloin oli semmoinen kuin Date.net, joka oli varsinkin sateenkaariväen suosiossa. Ja siis ihan olin laittanut ilmoituksen ja hän vastasi ja sitten ruvettiin kirjoittelemaan ja sitten kun tavattiin, niin todettiin, että tässähän tämä oikeastaan olikin. Eikä todettu. Se jatkui niin, että me tavattiin ja käytännössä me sen jälkeen ruvettiin seurustelemaan täysin eksklusiivisesti ja ollaan sillä tiellä edelleenkin nyt yli 13 vuotta. Ja sitten me mentiin rekisteröityyn parisuhteeseen, joka muutettiin avioliittoon tuossa sitten myöhemmin, Ja tässä on sitten puhuttu tässä suhteessa niin paljon asioista, että toivottavasti ei päädy eroon.
Onko teillä lapsia?
Meillä on yksi yhteinen lapsi, meidän iltatähti ja minun isompien lasteni pikkuveli, jonka biologinen vanhempi minä myöskään en ole. Mutta hänet minä olen siis adoptoinut perheen sisäisellä adoptiolla. Ja tähän vielä semmoinen muistutus, että nykyisin hän naisparien ei-biologinen vanhempi voi tunnustaa äitiytensä neuvolassa jo. Eli ei tarvitse käydä adoptioprosessia, ei tarvitse käydä sosiaaliviranomaisten syyniä, ei tarvitse käydä psykologilla eikä tarvitse olla lääkärin todistustakaan enää.
Eli onko se prosessi periaatteessa lähes sama kuin heteropareilla?
Se on käytännössä sama. Niin.
Ja se
käytännössä
pätee sama. Siis myös eroon.
Kyllä. Eli avioliitto ja rekisteröity parisuhde tarkoitti sitä, että lusikat jaetaan tasan samalla tavalla kuin heteroillakin. Ja nyt sitten, kun lapsi on adoptoitu perheen sisäisellä adoptiolla tai hänet on tunnustettu, että hänellä on kaksi vanhempaa, niin silloin lapsella on samanlaiset oikeudet kuin muillakin lapsilla, mikä tarkoittaa vanhempien kannalta sitä, että erot riidellään samalla tavalla tasa-arvoisesti nykyisin kuin mitä heterotkin riitelee.
Haluaisitko kertoa vielä teidän uusperheen tarinasta?
Joo, eli noin vuosi eron jälkeen tapasin nykyisen vaimoni ja sitten ruvesimme seurustelemaan. Otimme hänet hyvin varovasti mukaan lasten elämään. Tässä vaiheessa lasten tapaamiset pyöri jollain tavalla ja sitten hänestä tuli niin kuin osa meidän, hän oli mamman tyttöystävä sitten jossain vaiheessa.
Lapset, kaikki sun lapset kutsuu sua mammaksi.
Kyllä, minä olen mamma. Ylpeä mamma. Eli hän tuli meidän elämään sillä lailla pikkuhiljaa. Ja sitten hän muutti jossain vaiheessa kokonaan niin kuin asumaan mun luokseen. Ja sitten siinä vaiheessa me elettiin jo ihan niin kuin tavallaan perhe-elämää. Ja se on ollut selvää. Häntä on kutsuttu etunimellä, että hän ei ole niin kuin äiti tai mamma, vaan häntä kutsutaan etunimellä, mutta kyllähän niin kuin samalla tavalla lasten elämässä oli, että samat lomamatkat, samat aamupuurot, samat niin kuin pyykkivuoret, samat saunaillat niin kuin koko perheellä silloin, kun lapset oli pieniä. Et jos ajattelee, että lapset on olleet 4 ja 3, kun he nyt on 17 ja 16. Ja koko tämän ajan mun vaimoni on ollut, tai puolisoni silloin alun perin, niin on ollut mukana meidän perhe-elämässä. Niin kyllähän hän on niin kuin jo tavallaan osa tämän perheen niin kuin peruskamaa ollut koko ajan.
Hän on enemmän kuin tuttu.
Hän on enemmän kuin tuttu, näin täytyy sanoa. Ja hänen panostuksensa perheeseen on ollut paljon suurempi kuin pelkällä tutulla. Mutta ymmärrän senkin, että esimerkiksi teini-iässä niin on luonnollista, että lapset rupeaa kipuilemaan kaikenlaisten perhemuotojen kanssa. Ja oli lohdullista kuulla tästä podista, kuinka paljon sitä kipuilua on niin kuin uusperheissä, että ne ei niin kuin synny itsestään. Ja se perheytyminen on niin kuin mielenkiintoinen konsepti tässä, että miten se tapahtuu, kun ei se synny tekemättä.
Oliko sun vaimolla lapsia ennen kuin te tapasit?
Ei ollut.
Ei?
Ei. Tämä on meidän yhteinen projektimme.
Okei.
Meidän rakkautemme hedelmä.
Ketä teidän uusperheeseen kuuluu?
Meidän uusperheeseen kuuluu minä, minun vaimoni, meidän yhteinen lapsemme, joka on siis hänen synnyttämänsä, mutta minun myös juridisesti, eli meidän yhteinen lapsi. Ja sitten meillä on 2 teini-ikäistä lasta minun edellisestä liitostani, jotka eivät ole minun biologisia lapsia, mutta ovat minun juridisia lapsia, jotka olen adoptoinut.
Selvä.
Tämä poikkeaa siis heteroperheen ja sateenkaariperheen välillä, että pidemmät tittelit.
Niin, täytyy sanoa aina, että oliko joku nyt jonkun biologinen. Siis minulle sillä ei ole mitään väliä, mutta tuntuu siltä, että kaikille muille ihmisille on hirveän niin kuin tärkeää määritellä se, että oliko nyt joku jonkun biologinen vanhempi vai ei.
Se on aika ikävää.
Mun mielestä perhe syntyy rakkaudesta.
Nimenomaan.
Ja siitä, että sä olet vaihtanut niitä vaippoja sieltä ja olet laittanut ne aamupuurot ja olet puhaltanut haavaa ja ostanut jäätelön ja leikannut sen tukan huonosti. Ja
ottanut vastuun siitä lapsesta.
Se on just näin.
Ja kantanut sitä vastuuta.
Ja sitä tekee myös nämä uusperheiden toiset puolisot. Vaikka lapsi ei sitä aina ymmärrä, niin sitä vastuuta on kantamassa muukin kuin se, joka on se mamma tai äiti. tai heteroperheeseen.
No, siinä ehkä voisi sanoa, että sen biologisen vanhemman velvollisuus siinä uusperheessä on mun mielestä muistuttaa ja vähän nostaa sitä uusperheen äitiä tai isää, joka ei ole se biologinen vanhempi, ja sanoo, että hei vitsi, että teet hyvää työtä ja jaksat kaiken. Ja
joo, kyllä.
Mutta tämä on varmasti ihan sama heteroperheessä kuin sateenkaariperheessä.
On varmasti, joo.
Eli uusperheessä biologisen vanhemman tehtävä on antaa myös vastuuta ja niin kuin sen lapselle näyttää myös, että hei, minä luotan tähän toiseen henkilöön ja mä haluan, että sä myös niin kuin kuuntelet häntä ja hän kantaa sinusta
ja arvostan myös.
Niin, että arvostan. Myös sinä voit luottaa, kun minäkin luotin, että se on hyvä tyyppi, kun mä kerran sen kanssa olen, että teilläkin voi olla hyvä suhde.
Just ihan hiljattain tämmöisestä uusperheestä, ihan tämmöinen hetero-uusperheestä tilanne, missä bonusisä niin sanotusti sanoi avopuolisonsa biologiselle lapselle jotain ja teini sitten siihen laittoi kädepuuskoja. Ei mun tarvi sua totella, sä et ole mun isä. Niin mitä tämmöinen tilanne, niin kun, että näähän on tosi vaikeita tilanteita, ihan että oli siellä kaksi äitiä tai kaksi isää tai isä ja äiti niin sanotusti. Mutta kyllä siinä niin kun nimenomaan sitten biologisen vanhemman pitää niin kun pystyä, että hei, asettua siihen taakse.
Tämä ihan sama on kuultu myös meidän perheessä, mutta lasten biologinen vanhempi ei ollut paikalla tukemassa kummankaan uusperhe vanhemman
niin
kuin vanhemmuutta. Eli tämä, niin. Minkä sä äsken kerroit, niin jos meillä olisi vierekkäinen vanhemmat, jotka ovat niin biologisia totta. Ja sitten täällä on nämä bonukset, niin se biologinen on yleensä läsnä ja sitten se voi tukea sitä. Mutta minun tilanteessa, mähän en ole biologinen vanhempi ja jos lapsi tulee minun luokseni, enkä mä ole biologinen, eikä myöskään minun puolisoni, vaimoni, eli heidän bonusvanhempansa ei myöskään ole biologinen, niin kyllä tämä on kuultu monta kertaa, että ei teillä ole mitään oikeutta sanoa. Mulla on ehkä vähän enemmän, vähän silleen tottumuksesta, mutta sillä toisella nyt ei ainakaan ole mitään oikeutta sanoa.
Toi oli muuten hyvä havainto. Mä tiedän, että kun mä ajattelin tätä tapahtunutta, niin käänsin sen, jos mä ajattelin sitä sinun näkökulmasta, niin mä ajattelisin Sonia, että sä olit siinä se biologinen vanhempi, vaikka sä ootkin se adoptoinut, mutta sä oot se juridinen vanhempi. Eli jos nyt niin kuin käytettäisiin...
Ja ollut se mamma aina.
Sä oot niin. Se mamma siellä perheessä, niin en mä edes ajatellut, että tässä niin kuin lähtisi vielä tälleen, mutta teini tosi voi varmaan tehdä tästäkin
näin lapsetkin
vielä.
Kokee, että kyllä mä niin kuin, ne tietää, että mä olen biologinen vanhempi. Kyllähän tämmöiset asiat keskustellaan sitten, kun se on mahdollista. Se on niin kuin ihan selvää, että se pitää selittää, miksi sulla on kaksi äitiä.
Biologisesti sinulla ei voi olla kahta.
Niin, mutta se, että mä olen ollut aina heidän vanhempansa ja mulla on aina ollut niin kuin... täällä minun kodissani sitten se päävastuu, niin kyllä lapset sen ymmärtää. Ja meillä on tietenkin vielä se hyvä puoli, että kun mun niin kuin puolisoni on pysynyt samana koko ajan, niin sitten tavallaan siellä ei ole tullut vaihtuvuutta siihen elämään. Että kyllähän kuuluu kalustoon niin kuin vanha nojatuoli, että teinikin sen ymmärtää. Toivottavasti.
Sun vaimos varmaan arvostaa että kertoisit häntä vanhaa.
Musta tuntuu, että teinien elämä on ihan omanlaistansa ja tunnen itseni nojatuoliksi hyvin usein heidän kanssaan, mutta uskon, että se menee ohi ja varmaan parempikin suhde löytyy.
Mimmosta teidän uusperhe-elämä on? Mimmosia perheytymiskeinoja te käytitte sit niinku siellä alussa?
No silloin alussahan meillä ei ollut tätä meidän pikkusta vielä ja silloin se oli enemmän semmoisia asioita, jotka pyrki ylläpitämään sitä suhdetta, joka ensisijaisesti minulla, mutta tietenkin myös mun puolisolla, niin on lasten kanssa. Ja koska välillä oli sellaisia aikoja, että tapaamisten järjestäminen oli todella vaikeaa, eli saattoi olla pitkiä aikoja, että ei nähtykään säännöllisesti tai ollenkaan ja nämä oli niin kuin vaikeita, niin silloin ne piti olla ne keinot sellaisia, että miten sä kuitenkin ikävöivän lapsen otat vastaan niin, että se niin kuin voisi viettää semmoista hyvää aikaa, eikä vaan niin kuin elää siinä kauheassa tunteessa, että sä oot ikävöinyt ja sit sulla on ikävä sitä äitiäkin sitten ja sitä ristiriitaista tunnetta. Niin meillä oli tämmöisiä keinoja, että oli aina vähän jotakin herkkuruokaa, mitä yhdessä syötiin viikonloppuisin ja aina kynttilät laitettiin ja vanhempi lapsi oli niiden erikoistunut sytyttäjä. Tietenkin hänellä oli eri oikeus kynttilöiden sytyttämiseen aina ja se oli tärkeää, että on kynttilät pöydässä ja nuorempi lapsi taas kirjoitti menukortin sitten, kun oli se aika, että päästiin Helsingin parvekkeelle syömään meidän kesäravintolaan, niin hän aina kirjoitti, että tervetuloa kesäravintolaan, ja sitten kirjoitti siihen, että mitä meillä on ruuaksi, ja katettiin pöytää, ja niin kuin tehtiin siitä sellaista ilosta hetkeä, vähän erikoista.
Spesiaalijuttuja, jotka on vain mamman luona.
Niin, semmoisia, jotka on vain mamman luona.
Se on hauskaa, että niiden ei tarvitse olla mitään sen kummallisempaa, mutta siis toi kynttilöiden sytyttäminen, että se on tosi kaunis ja niin kuin kiva juttu ja jää mieleen varmasti, että meillä oli aina siellä.
Ja tästä tämmöinen niin kuin mun aivan sydäntä lämmittävä muisto on, että kun mun lapseni sitten myöhemmin, monta vuotta myöhemmin, kun kaikki on jo ihan erilaista ja rauhoittunutta ja muuta, niin kertoo mulle, että niin meillä oli silloin ne kynttilät. Ja hän saattaa kertoa, että se oli kivaa, että, niin. Että kyllä ne sitten muistaa kuitenkin.
Niin ja toihan voi olla ihan hauska juttu sitten joskus ehkä myöhemmin, kun lapset on jo isompia tulee kylään, niin sytytellään niitä kynttilöitä vielä niin kuin.
Ja semmoisia tiettyjä tietenkin perinteitä, mulla on ollut mun perheessä vahvoja jouluperinteitä ja sitten aina kun he on jouluna mun luona, niin sitten on ne samat perinteet. Ja lapset kasvaa siihen, että ne osaa odottaa sitä ja on niin kuin, että ne saa niin kuin mielihyvää niistä samoina toistuvista rutiineista. Niin yksinkertaista se on.
Vielä kiinnostaa yksi asia, että onko tämä uusi perhekuvio jotenkin helpompi tai erilainen, kun kaikki on naisia?
No siis jos menkät on samaan aikaan, niin sehän on aivan
niin, että onko se sellainen hirveä catfight vai?
Nykset ja, mutta siis me ollaan puhuttu paljon näistä nyksistä ja eksistä ja eksien nyksistä, niin miten sun eksän, nyksän, kaikki nämä, niin kuin, miten ne vaikuttaa teidän uusi perheen elämään sitten? Tässä
hetkinen nyt eksännyksen. missä mielessä lomat ja sellaiset?
Kaikki siis semmoinen, niin kuin, että onko siinä jotenkin, onko se helpompi se kommunikointi sitten, kun kaikki on naisia vai onko se vielä vaikeampaa?
Ei ole, en mä usko. Ei ole kokemusta siitä, että olisiko se yhtään. Joskus tuntuu, että miehet on sillä lailla niin kuin simppelimmin ajattelevia, että ne ei niin kuin lähde ihan niin kuin lapasesta niiden tunne-elämä aina. Että ehkä. Tämä saattaa, anteeksi kaikki miehet.
Joo, kun tämä saattaa anteeksi nyt olla oma yleistykseni, mutta niin. Näinhän tässä helposti mennään.
Siis, no.
Onko se helpompaa, niin, kun kaikki on naisia?
En mä usko. En mä usko, että se on välttämättä sen vaikeampaa, mutta ei se ainakaan varmaan helpompaa ole, koska sitten niitä ihmisiä, jotka takertuu jokaiseen yksityiskohtaan ja jaksaa jankuttaa jostain pikkuasioista ja sä et nyt ottanut huomioon mun tunteita ja kyllä nyt väärin sanoit tällä lailla, niin sitten kun niitä on kaksi, niin jos se niin kun jankutus jatkuu. Ja parhaimmillaan, no joo, mutta no sitä kannattaa välttää, että on minun suositukseni on, että lasten asioista sovitaan mielellään jollakin toimivalla kommunikaatioyhteydellä puhelimitse tai viestitse niin, että siinä ei ole useampaa ihmistä, vaan ne, jotka ovat ne eronneet, niin ne niin kuin hoitavat sitten nämä kaikki ympäröivät bonusihmiset, että se on helpompaa mun kokemuksen mukaan, että ei kannata yrittää niin, että joo, sovi vaan suoraan sen toisen kanssa, niin eihän siitä mitään tule.
Sonja, mulla jäi ehkä yksi asia niin kuin päällimmäisenä tästä koko keskustelusta. Paljon hyviä ajatuksia, paljon koskettavia ajatuksia. Mä en laskenut, kuinka monta kertaa mä olin kananlihalla ja liikuttunut näistä asioista, mutta vaikka se ei kuulosta kivalta sanoa, että sä oot joutunut taistelemaan sun lapsistasi ja oikeuksista heihin ja heidän oikeuksista sinuun, niin mun mielestä se on tosi hieno asia, että sä et ole hyljännyt niitä. Tiedän ihmisiä ja tunnen, jotka kipuilevat lapsuuden hylkäämiskokemusten kanssa vielä tässä 40 iässäkin, että hatunnosto sille.
Kiitos. Mä oon tätä asiaa miettinyt niin monta kertaa, kun mä tiedän, kuinka paljon tuskaa se on aiheuttanut niin kuin kaikille. Ja mun lohtu oli se, että mä olen aina itse kokenut, että mä olen toiminut oikein ja että mä en aiheuttaisi sitä hylkäämiskokemusta lapsille. Ja sitten mä aina ajattelin, että ehkä ne sitten joskus aikuisena ymmärtää.
Kyllä ne ymmärtää sen vielä. Ja varmasti.
Kiitoksia, Sonja.
äly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.